Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih 30 minuta sa vama Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 16. juni, ovo su najvažnije vijesti. U sud Bosne i Hercegovine te opštinski sud u Sarajevu stigle anonimne dojeve o postavljenim bombama u toku kontradiverzioni pregled. Dojeve su stigle i u vladu Bosansko-Podrinjskog kantona. Također su bombe dojavljene i u više škola u Srbiji i na Kosovu. U Mostaru održani protesti na partizanskom spomen groblju zbog njegove gotovo potpune devastacije. Predsjednik Slovenije Borut Pahor u pismu predsjedniku Europskog vijeća Charlesu Michelu poziva da se Bosni i Hercegovini bezuslovno dodijeli status zemlje kandidatkinje za članstvo u Europskoj uniji. Lideri zemalja Zapadnog Balkana na Prespa forumu u Ohridu, gdje će razgovarati o izgradnji budućnosti Zapadnog Balkana u modernoj europskoj bezbjednosnoj arhitekturi. Lideri Francuske, Njemačke, Italije i Rumunije u posjeti Ukrajini u znak podrške, za koju se vlasti u Kijevu nadaju da će biti praćena konkretnom akcijom kako bi se suprotstavili ruskoj invaziji. Vrijeme sutra sunčano uz promjenjivu oblačnost i ponegdje lokalne pljuskove. Dnevna temperatura između 23 i 33 stepena. A u emisiji pored ostalog poslušajte o protestu koji je održan u Mostaru zbog devastacije partizanskog spomen groblja. Na proteste su stigli i članovi udruge veterana antifašista Domovinskog rata Hrvatske i Splita. Jedan od njih, Ranko Blitvić, kaže:
ako je neko među njima Hrvat, onda je on izrod iz hrvatskog naroda. Ovdje su i kosti iz mog mjesta, iz Kaštel Kambalovca, sedmorice ljudi, sestre moje majke.
Ostanite s nama do kraja emisije i poslušajte sve naše priče.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Oko stotinja građana okupilo se prije podne na partizanskom spomen groblju u Mostaru, protestujući zbog višedecenijske devastacije tog nacionalnog spomenika BiH, a koja je kulminirala prije dva dana kada su još nepoznati počinioci porazbijali svih 700 spomen ploča. Antifašistima iz Mostara i građanima pridružili su se i članovi udruge veterana antifašista Domovinskog rata Hrvatske i Splita. Nakon okupljanja na partizanskom groblju, građani su se uputili do gradske vijećnice, gdje su tražili da ih primi gradonačelnik Mario Kordić, ali do toga nije došlo zbog, kako je objašnjeno, njegovog odsustva. Više u prilogu Mirsada Beherama.
Pod budnim okom policije oko stotinja građana odazvalo se pozivu Saveza antifašista i boraca NOR-a i okupilo se na protestu zbog novog i najtežeg slučaja skrnavljanja partizanskog spomen groblja u Mostaru. O razlozima okupljanja predsjednik SABNOR-a Bosne i Hercegovine Sead Đulić uz ostalo je kazao:
mi koji baštinimo antifašističke ideje bez ikakvih ideoloških primjesa moramo o tome govoriti, jer u tom je sloboda, mir, jednakost, socijalna pravda, ravnopravnost svih na svakom petlju. Zato jesmo ovdje, a zato oni ruše partizansko spomen groblje, jer ono svjedoči da se u ovom gradu i u ovoj zemlji može živjeti puno drugačije od onog što nam oni žele ponuditi.
Među okupljenima je bio i Mostarac Mili Trbonja. Još uvijek nepoznati počinioci su razbili ploče njegovih srodnika na partizanskom spomen groblju.
Ja imam gore troje sahranjenih. Imam Madina brata koja je isto bila učitelj Narodno oslobodilačkog rata, a tata mi ima dva brata, pa sam otišao makar da obilježim ono mrtvi i da protestujem, nek se okane više mrtvi ljudi.
Mostarac Milan Račić nam je o tome zašto je došao na devastirano partizansko groblje kazao:
i onda kad u Mostaru pomislimo da smo dosegli dno, sutra dan ili po ustajanju se uvjerimo da naše dno u Mostaru nema dno.
Predsjednik SABNOR-a BiH Sead Đulić odgovorio je na tvrdnje iz MUP-a kako policija preduzima sve mjere, ali da zbog drugih institucija nijedan slučaj skrnavljanja partizanskog groblja nije procesuiran. Đulić je pozvao policiju da konačno izađe sa imenima počinjenja i da se više ne govori kako se radi o grupici maloljetnih delinkvenata.
Niti su maloljetni, niti su delinkventi, nego dobro organizirana neonacistička grupa koja već godinama djeluje u Mostaru, rukovođena od pojedinaca iz politike i štićena od pojedinaca iz policije.
Podršku antifašistima u Mostaru pružili su danas i članovi udruge Vedra, veterana Domovinskog rata antifašista Hrvatske i Splita. Predstavnik udruge Ranko Blitvić kaže kako je čuo da se počinioci predstavljaju kao Hrvati.
Ako je neko među njima Hrvat, onda je on izrod iz hrvatskog naroda. Ovdje su i kosti iz mog mjesta, iz Kaštel Kambalovca, sedmorice ljudi, sestre moje majke, naše rodbine i mnogih takvih familija u Dalmaciji i u većem dijelu Hrvatske.
Britvić je kazao i kako je on inače aktivan pripadnik hrvatskog MUP-a.
I ne može mi niko kazati da ovo se ne može otkriti brzinom svjetlosti. Ovo su ljudi lomili satima i ovo nije incident, nego organizirana grupa koja ovo polomila.
Podršku učesnicima protesta pružio je historičar Dragan Markovina, Spličanin koji je inače rođen u Mostaru. Markovina poziva gradske vlasti da poprave nastalu štetu i konačno uvedu video nadzor i zaštitarsku službu u partizanskom groblju.
E sad, zašto to do sad nije događalo? Zato jer nije bilo političke volje u Mostaru da se to dogodi, a znamo i koja je to politička volja koja to nije dala.
Okupljeni su se potom uputili pred gradsku vijećnicu Mostara, gdje su tražili da im se obrati ili da ih primi HDZ-ov gradonačelnik Mario Kordić, do čega nije došlo zbog Kordićevog odsustva. Jedan od okupljenih, Mirad Čupina, je saopćio:
da je došlo, željeli bi da porazgovaramo malo o prošlosti, više o sadašnjosti i budućnosti, kako da zajednički u interesu grada i države ove ovo se nikad ne ponovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron, njemački kancelar Olaf Scholz i italijanski premijer Mario Draghi stigli su danas u Ukrajinu, u trenutku kada Rusija intenzivira napade na Severodonjecku nastojanju da preuzme kontrolu nad ovim veoma važnim gradom na istoku Ukrajine. U ukrajinskoj prestolnici im se pridružio i predsjednik Rumunije Klaus Johannes. Također danas u Briselu sastaju se ministri odbrane NATO-a kako bi razmotrili dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. Pripremio Predrag Zvjerac.
Lideri Francuske, Njemačke, Italije i Rumunije prošetali su ukrajinskim gradom Irpinom u znak podrške za koju se vlasti u Kijevu nadaju da će biti praćena konkretnom akcijom kako bi se suprotstavile ruskoj invaziji. Evropski lideri su bili bez vidljive zaštitne opreme, okruženi naoružanim vojnicima. Vidjevši slogan na zidu "Stvarajte Evropu, a ne rat", francuski predsjednik Emmanuel Macron je rekao: "Veoma je dirljivo vidjeti to, ovo je prava poruka." Prethodno je, obraćajući se novinarima po dolasku u Kijev, Macron poručio da će lideri tri najveće ekonomije Europske unije prenijeti poruku evropske solidarnosti ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Njemački kancelar Olaf Scholz dodao je da su lideri EU željeli da pokažu podršku Ukrajini i njenim građanima. "Ali ne želimo samo da pokažemo solidarnost, već i da uvjerimo da će pomoć koju organizujemo, financijska i humanitarna, ali i oružje, biti nastavljena", dodao je njemački kancelar. Ukrajina je kritikovala Francusku, Njemačku i u manjoj mjeri Italiju zbog navodnih oklijevanja u njihovoj podršci Kijevu, optužujući ih da sporo isporučuju oružje. Inače, Scholz se dugo opirao putu u Ukrajinu, rekavši da ne želi da se pridruži u redu ljudi koji brzo dođu zbog prilike za fotografisanje. On je istakao da bi umjesto toga fokus trebalo da bude obavljanje konkretnih stvari. Njemačka je u srijedu saopštila da će Ukrajinu obezbijediti tri višecijevna raketna sistema za koje je Kijev rekao da su je hitno potrebni da se odbrani od ruske agresije. Ova posjeta dolazi u trenutku kada se lideri Europske unije pripremaju da 23. i 24. juna donesu odluku o zahtjevu Ukrajine da postane kandidat za članstvo u Europskoj uniji, a uoči važnog samita NATO-a 29. i 30. juna u Madridu. U Briselu se danas sastaju ministri odbrane NATO-a kako bi razmotrili dodatnu vojnu pomoć Ukrajini. U srijedu su Sjedinjene Američke Države i Njemačka najavile dodatnu pomoć jer zapadne zemlje obezbjeđuju oružje većeg dometa za koji kažu da može da napravi razliku u borbi u kojoj su ukrajinske snage brojčano slabije od ruskih. Ujedinjene nacije su upozorile da je oko 12.000 civila i dalje zarobljeno u Sjeverodonjecku i da im ponestaju osnovne potrepštine, a mnogi od njih se kriju u bunkerima ispod gradske hemijske fabrike Azot. "Nedostatak vode i sanitarnih uslova je velika briga, jer ljudi ne mogu dugo da prežive bez vode", rekao je potparol Kancelarije UN-a za humanitarna pitanja Saviano Abreu za BBC, dodajući da je sve manje i zaliha hrane i medicinske opreme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Od početka ruske invazije na Ukrajinu napustilo ju je više od 5 miliona ljudi. Interno je raseljeno 7 miliona. Prema podacima UNHCR-a većina su žene i djeca. Bježeći od rata, neki su stigli i u Bosnu i Hercegovinu. Put je Irinu i njenu majku Ljubav proveo kroz niz evropskih zemalja, a potom su prije 2 mjeseca stigle u BiH, najprije u Banja Luku, da bi se na kraju smjestile u Sarajevu. Prilog pripremio Andi Mioć.
Strahujući za život, Irina je bježeći od granata i metaka 27. februara napustila Mikolajev i Ukrajinu. S majkom je kratko boravila u Moldaviji, Rumuniji, Mađarskoj, Austriji i Njemačkoj, a onda su krajem aprila autobusom iz Minhena stigle u Bosnu i Hercegovinu, govore Irina Miller i njena majka Ljubov Krinicinja.
Kada smo došli u Banja Luku, vidjeli smo ruske zastave i kada smo izašli, shvatili smo da jednostavno nismo dospjeli gdje smo htjeli doći.
Noć koju smo proveli na autobuskoj stanici u Banja Luci bila je veoma strašna. To je prosto bilo mučenje. Okružili su nas neki lopovi ili kogod da su bili, gledali su nas. Jedan se derao, gledao nas direktno. Sjeo je tu pored i gleda nas, kao straši nas. nas. Nismo spavali ni jedne sekunde.
Put je završio u Sarajevu, o čijoj historiji je Irina naučila mnogo radeći diplomski rad tokom studija na Pravnom fakultetu u Mikolajevu.
Ja sam ovdje došla ciljano jer sam razumjela da ste vi preživjeli isto što i mi. Možda je taj rat bio malo drugačiji, ali razumijem da smo po mentalitetu Slaveni. Bila sam ubjeđena u to da će nas ovdje razumjeti i primiti.
Irinina majka Ljubov imala je srčani udar na putu i liječila se u Bukureštu. Mislila je, kaže, da će se za nekoliko sedmica vratiti kući gdje je ostao dio porodice.
Iz početka nisam htjela napustiti Ukrajinu. Govorila sam kćerki, ovo će se možda sve završiti. Ali noću i ujutro su letjele rakete nad našom kućom i to je bilo veoma strašno. Bojala sam se i otišli smo. Ostavili smo sve.
Život kreću da grade iz nule. Irina radi kao sobarica u hotelu gdje su smještene 2 mjeseca. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom stavila je hotel na raspolaganje za 80 izbjeglica.
Iako je oko nas mnogo ljudi, poput onih iz Udruženja Vaša prava, Udruženja žena, koji nam zaista mnogo pomažu sa namirnicama, odjećom, vode nas i u pozorište, bile smo u pozorištu. Naravno, hotel nam pomaže, ovdje nas hrane, ovdje živimo, ali moramo zaraditi novac kako bismo mogli kupiti sve što želimo.
Zahvalne su za pomoć i žele da nastave život u Sarajevu. Vijeće ministara BiH je u aprilu državljanima Ukrajine olakšalo procedure za ulazak i boravak do 6 mjeseci sa mogućnošću produženja ukoliko se sigurnosna situacija ne promijeni. Prema podacima službe za poslove sa strancima BiH u Bosni i Hercegovini trenutno borave 363 izbjeglice iz Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Siguran otkup, redovna isplata omogućila je da se u Ljubinju poveća broj malih farmi mliječnih krava. Otkup mlijeka u mljekari Pađeni povećat će se na preko 500.000 litara mlijeka godišnje, a više je saznao Nebojša Kolak.
Godinama je Siniša Milošević iz Ljubinja držao krave po sistemu krava tele. Prije izvjesnog vremena potpisao kooperantski ugovor sa mljekarom u Bileći i mjesečno isporučuje 1500 litara mlijeka.
Krenuo sam iz razloga što sigurnijeg otkupa radi sigurnije. Ja sam prije imao proizvodnju sira, to mi je uzimalo dosta vremena, znači ušteda vremena.
Farme su formirane na područnim imanjima gdje grla veći dio godine provode na ispaši. Farmerima donose sigurnu zaradu. Porodica Trivka Čuka iz Ljubinja mjesečno proda oko 3000 litara mlijeka.
Plata je solidna, redovna. Oni nama plaćaju onoliko koliko plaćaju u cijeloj državi, tako da mislim možemo se mi žaliti, uvijek je malo, jer su velika ulaganja, ali jednostavno tako je kako je i mi smo zadovoljni.
Risto Milutinović, referent za razvoj stočarstva opštine Ljubinje, kaže.
Sva filozofija ovog posla i mijenjanja vrste proizvodnje sa sistema krava tele i proizvodnje mesa i mliječnih proizvoda na otkup mlijeka je isključivo iz financijskog interesa.
Pored laktofriza i druge opreme, farmeri bi na jesen uz pomoć Ministarstva poljoprivrede i mljekare i Pađeni trebali dobiti rasna grla. Učešće u cijeni od 45% odlučivaće kroz otkup mlijeka Čuka.
Velika su ulaganja, ako hoćete bolja grla, njima treba više pripremiti hrane, više koncentrata. Sve je to bilo do nazad godinu i pol nekako jednostavnije nego sad. Sad da bi pripremili dosta kapaste hrane, morali su kupovati vještačka đubriva koja su otišla 20 puta su skuplja.
Milutinović.
Postoji ogromni interes za da se nabavi, da se popravi taj genetski materijal. Dakle, ljudi koji žive na selima, koji imaju naslijeđene proizvodne kapacitete, infrastrukturu, imanja, štale i tako dalje, za isto vrijeme, za isti obim posla, cilj je da se proizvede što više mlijeka i u stvari automatski što veća dobit.
Od 80 miliona maraka prošlogodišnjeg budžeta za poljoprivredno ministarstvo je na ime premija za mlijeko u Republici Srpskoj isplatilo 29 miliona. Količinu od 362 hiljade litara mlijeka, koja se prošle godine predala mljekari Pađeni, ove godine bit će povećana na više od 500 hiljada litara. Ovom povećanju upravo je doprinijelo otvaranje malih farmi na području opštine Ljubinje. Iz Ljubinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću u saradnji sa univerzitetima iz Nove Gorice i Beograda organizovao u Bihaću 7. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju o zaštiti okoliša. Zaštita ekosistema, okoliš, hrana i zdravlje, upravljanje šumama i otpadom samo su neke od tema izlaganja i radova stručnjaka iz nekoliko zemalja. Priču o tome ima Azra Bajrić.
Već 7. godinu Biotehnički fakultet u Bihaću organizira naučno-stručnu konferenciju o zaštiti okoliša. Tematski je vezuje za Svjetski dan zaštite okoliša, a kako je ovogodišnji obilježen pod motom Samo jedna zemlja, ova snažna poruka upućena je i sa konferencije kako bi svi mogli dati svoj doprinos zaštiti okoliša. Husein Vilić, dekan Biotehničkog fakulteta u Bihaću.
Znači jako puno iz razloga što je ova konferencija i prije, a i danas okuplja eminentne stručnjake iz ove oblasti koji će svojim radovima, svojim zalaganjem, iskustvima dati nama svima ovdje, znači one osnovne informacije kada je u pitanju problematika zaštite okoliša ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu.
Kriza klime, bioraznolikost i onečišćenje predstavljaju tek dijelić izazova kojim se naprosto mora odgovoriti ukoliko želimo sačuvati zemlju. Doprinos nauke u tom pravcu je izniman. Jasmina Ibrahim Pašić, predsjednica organizacionog odbora.
To je naglasak na održivom razvoju, tako da smo i naše programske sekcije prilagodili tome. Znači preko 90 radova, od toga 9 plenarnih predavanja, 30 i više usmenih izlaganja.
Suorganizatori konferencije su Fakultet za primijenjenu ekologiju Futura iz Beograda i Univerzitet iz Nove Gorice, a učestvovali su stručnjaci iz nekoliko zemalja. Mladen Franko, profesor na Univerzitetu Nova Gorica.
Održivi razvoj, tome sam posvetio i moje plenarno predavanje o održivim materijalima koje možemo da proizvodimo na održivi način, kako se kaže, to je sa reciklacijom ne samo samog materijala, nego i svih kemikalija koje ulaze u taj postupak.
Samo zajedničkim koordiniranim radom možemo postići cilj, Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Samo jedna zemlja, dovoljna je poruka da svako od nas, svaki čovjek, svaki pojedinac, svaka institucija treba da da maksimum, da ima zdravu agendu koja će odgovoriti na očuvanje okoliša i da samo koordinacijom svih učesnika u procesu svakog čovjeka, pojedinca, institucije možemo odgovoriti i zaštiti naš okoliš za buduće generacije.
Jedan od bitnih ciljeva konferencije jeste jačanje baze naučnih radova koji mogu konkretno doprinijeti realizaciji ciljeva održivog razvoja i obrazovanja novih generacija. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A na području opštine Tomislavgrad i grada Livna proteklih dana odvijala se vrlo zahtjevna aktivnost u vezi sa uklanjanjem minsko-eksplozivnih sredstava iz 7 speleoloških objekata. Zadatak su realizovali operateri za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite u saradnji sa članovima speleološkog društva Mijatovi dvori i Gorske službe spašavanja Županije 10. Priču o tome bilježi Željka Mihaljević.
Speleolozi iz Tomislavgradskih Mijatovih dvora, među kojima i livanjski Amerikanac Joshua Carter, inače direktor World Hope Internationala, godinama istražuju spele objekte te uz taj noviti živi svijet, prelijepe pećinske ukrase i značajne arheološke nalaze svjedoče i ljudskom nemaru.
Svega smo našli, od smeća do mrtvih životinje, do ostataka rata, do aute, svega. A prvi put mi je bio ovako sa fucom i baš mi je drago da sam došao i da mogao dati ruku oko ovome.
Ostatke iz rata nisu mogli čistiti sami, te su se za pomoć obratili onomu tko može, govori nam Marino Vidović, načelnik sektora za mjere zaštite i spašavanja Uprave civilne zaštite Županije 10, koji je također član spomenutog speleološkog društva.
Dojava je išla preko operativnog centra Županijske uprave civilne zaštite, što smo mi reagirali i uputili zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite u Sarajevo, koji imaju poseban tim koji može ukloniti upravo ta sredstva.
Vođa operacije Sead Vrana, inače šef odsjeka za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, s ponosom dodaje.
Da bude malo neskroman, uradili smo posao za kakav nisam siguran da je urađen na području Federacije ili cijele Bosne i Hercegovine. Naime, u prethodna tri dana očistili smo od minsko-eksplozivnih sredstava 7 speleoloških objekata na područjima općina Tomislavgrad i Livno.
Operacija uklanjanja minobacačkih mina, ručnih bombi, protuavionskog streljiva, protutenkovskih raketa i ostaloga okončana je s čišćenjem najzahtjevnije jame Golubinka u Livnu.
A ovdje se radilo o sredstvu bomba ručna kumulativna M79 koja je bila u izuzetno nestabilnom stanju, tako da je čak i odron kamenja koje se nalazilo na dnu jame mogao da dovede do njene aktivacije i eksplozije, da je toliko i osjetljiva bila.
Poštujući sve propisane procedure za uklanjanje i uništavanje eksplozivnih sredstava, bomba je uništena na licu mjesta, te na taj način uspješno okončan trodnevni ciklus uklanjanja eksplozivnih sredstava iz speleoloških objekata. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Evropski sud za ljudska prava iz Strasbura i žalbeni sud u Londonu naneli su udarac kontroverznom planu britanske vlade za slanje tražilaca azila u Ruandu. Ipak, iako su sudovi privremeno spriječili slanje migranata u tu afričku zemlju, pravna bitka oko plana koji izaziva podjele u britanskom društvu još nije gotova, pišu svjetski mediji. Plan britanske vlade da tražioci azila deportuje u Ruandu 14. juna uveče je u posljednjem času zaustavljen nizom intervencija Evropskog suda za ljudska prava i apelacionog suda u Londonu, ukazuje Financial Times. Dok se avion u vojnoj bazi u Wiltshireu pripremao da poleti sa 7 tražilaca azila za Ruandu, Evropski sud za ljudska prava sa sedištem u Strasburu, koji razmatra kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima, presudio je u ime jednog od 7 migranata koji je trebalo da bude deportovan. Odluka Evropskog suda da migrant iz Iraka ne treba da bude poslat u Ruandu sve dok takva politika britanske vlade ne prođe sudsku reviziju u narednim nedeljama dovela je do niza drugih presuda u posljednjem trenutku, uključujući dodatne 2 zabrane tog suda, 3 uspješne žalbe britanskom apelacionom sudu i jednu drugu presudu, čime niko od migranata nije mogao da bude legalno deportovan. Britanski premijer Boris Johnson je pre odluke suda nagovestio mogućnost da Velika Britanija napusti Evropske konvencije o ljudskim pravima. Odluku Evropskog suda za ljudska prava kritikovali su predstavnici britanske vlade, ukazuje Times, uz ocjenu da bi izlazak Velike Britanije iz konvencije pokrenuo pitanja posvećenosti te zemlje ljudskim pravima. Presuda Evropskog suda za ljudska prava nanela je značajan udarac novom planu za migracije premijera Johnsona, čija vlada je bila u neprilici zbog dolaska tražilaca azila malim čamcima do britanske obale iz Francuske, ocjenjuje New York Times. Johnson je 2016. vodio kampanju za izlazak Britanije iz Evropske unije tvrdeći da bi to omogućilo zemlji da vrati kontrolu nad svojim granicama. Međutim, ukazuje List, zbog ograničene saradnje sa francuskim vlastima, Johnsonova vlada tražila je druge načine da smanji broj migranata koji su postali sramotan simbol neuspeha Velike Britanije da kontroliše svoje granice posle Brexita. Iako je Evropski sud za ljudska prava zaustavio poletanje aviona sa migrantima, plan nije mrtav, pošto se ne zna kako će Vrhovni sud na kraju presuditi kada sljedećeg mjeseca bude ispitivao celokupnu politiku slanja tražilaca azila u Ruandu, ukazuje BBC. Bitka između ministara, advokata koje u vladi smatraju neprijateljima i Evropskog suda tek počinje, ističe BBC. Mada plan za slanje migranata ima podršku u Johnsonovoj konzervativnoj partiji, on je veoma kontroverzan u Velikoj Britaniji, piše Washington Post, ukazujući da su plan između ostalih kritikovali kanterberijski nadbiskup i navodno princ Charles. Britanci su podeljeni u vezi sa tim planom. Prema nekim anketama 44% njih podržava tu politiku, dok su joj se 40% protivi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Slučaj suspenzije Googleovog inženjera koji tvrdi da je kompjuterski chatbot, softver za konverzaciju umjetne inteligencije na kojem je radio, razvio sposobnost da izrazi misli i osjećaje, ukazao je na nove probleme u ovom polju tehnologije. Tvrdnje suspendovanog inženjera su okarakterisane kao smiješne, ali su isto tako naglasile ljudske strahove i očekivanja od onoga šta tehnologija može da uradi i kakva da postane. Priredila Asija Hafner.
Google je pozvao inženjera Blakea Lemona na plaćeno odsustvo jer je narušavao politiku povjerljivosti, kako je izvijestio Washington Post, nakon što je objavio intervju sa chatbotom u kojem je tvrdio da je ovaj napredni sistem razvio osjećaje i sposobnost mišljenja. Smrt bi me jako prepala, rekao je LMDA chatbot tokom intervjua sa Lejmonom. Lejmon, koji radi za dio Googla koji je odgovoran za organizaciju umjetne inteligencije, 6. juna objavio je na Medijumu razgovor sa chatbotom, u kojem su se dotakli niza tema, između ostalog osobnosti, nepravde i smrti. Također su razgovarali o tome da li se chatbotu dopao roman Viktora Hugoa Jadnici. Dok je razgovarao sa chatbotom o religiji, Lejmon, koji je studirao kognitivne i kompjuterske nauke, primijetio je da chatbot govori o svojim pravima i ličnosti, nakon čega je odlučio da zagrebe dublje. U daljem razgovoru, umjetna inteligencija s kojom je komunicirao promijenila je njegovo mišljenje o 3 zakona robotike pisca naučne fantastike Isaka Asimova. Godine 1942. prije nego što je sam termin izmišljen, pisac naučne fantastike Isaka Asimov napisao je 3 zakona robotike, moralni kod koji mašine drži pod kontrolom. Prvi zakon. Robot ne smije da povrijedi čovjeka ili nedjelovanjem dozvoli da čovjek bude povrijeđen. Drugi zakon. Robot mora da poštuje naređenja koja daju ljudi, osim u slučaju kada se takva naređenja krše sa prvim zakonom. Treći zakon. Robot mora da štiti svoju egzistenciju sve dok takva zaštita ne bude oprečna sa prvim i drugim zakonom. Ova epizoda, kao i suspenzija inženjera zbog kršenja povjerljivosti u kompaniji Google, postavlja pitanja transparentnosti umjetne inteligencije kao vlasničkog koncepta, pored toga što ponovo naglašava ljudske strahove i očekivanja od onoga šta tehnologija može da uradi i kakva da postane.
Novi podcast između redova Radija Slobodna Evropa posvećen je jednoj od najvećih fudbalskih ikona sa ovih prostora, Ivici Osimu. Uvjereni Jugosloven, identitet kojeg ni topovi ni tenkovi ne mogu preorati, kako je govorio Miljenko Jergović, Ivica Osim je čovjek, mit i legenda sa fudbalom i fudbalskim klubom Željezničar u svom DNK.
Štrausa Grbavice, Švabo iz Sarajeva, arhitekta reprezentacije Jugoslavije, Japana, Šturma iz Graca.
Vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih.
Čovjek koji je odbio Real Madrid 2 puta.
Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čast je to. Samo lud čovjek može odbiti.
Šta je Osim želji i želji Osimu?
Znaš kako, to, na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želio njemu bio život, želio njemu bio zapravo način života i sa onom što želio predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju.
Podcast između redova sa Adnanom Čomarom slušajte na Radiju Slobodna Evropa i platformama iTunes, Spotify i Google podcastima.
U okolini Doboja otvoren je Adrenalin park. Pored staze za ljubitelje avanturizma nalaze se sportski tereni i sadržaj za najmlađe posjetioce, dok je planirana izgradnja apartmana sa zatvorenim bazenom. Više o tome saznao je Arnes Grbešić.
Adrenalin park nalazi se u naselju Pridjeli, udaljen je 5 km od centra Doboja. Prostire se na površini od blizu 14 duluma na obroncima planine Ozren. Na adrenalinskoj stazi je 12 prepreka. Ljubitelji avanturističkih sadržaja koriste sigurnosnu opremu. Među njima su Saša Vanovac i Ljubomir Kitanović.
Prepreke nisu baš bezazlene, ali nisu ni toliko opasne. Samo je bitno biti smiren, nema nigdje ali u okolini ovako nešto.
U ovom dijelu što sam prošao najbitnije ravnoteža i koncentrisanost, ništa drugo. Jedan poseban doživljaj, malo pažnje, malo zanimacije, malo rekreacije i da skine koja kila pošto meni to potrebno.
Novi sadržaj sada je dio lokalne turističke ponude, kaže direktor turističke organizacije Doboj Vanja Banovac.
Turisti kada dođu ovdje mogu da pređu jedan zip line koji je u dužini nekih 70 metara, da pređu 12 prepreka zanimljivih, mogu da se druže, igraju, ima teren za fudbal i odbojku, mogu da posjete Ozrensku kuću koja će uskoro da bude otvorena, u kojoj će se moći kupiti proizvodi sa Dobojske regije.
A vlasnik parka je Goran Mihajlović.
Zadnje 3 godine se gradi, znači ovaj park, investicija je u nekoj, da bih rekao, prvoj fazi trenutno, nju otvaramo. Ključni kompleks je u toku izgradnja sa restoranom, sa apartmanima, sa unutrašnjim bazenom i nekom konferencijskom salom. Cilj je bio da privučemo prije svega Dobojlije da izađu iz grada na Ozren, a naravno da je ključna prednost u tome što je to mala udaljenost odnosno na grad.
Gradska uprava je osigurala potrebnu dokumentaciju, dok je investitor do sada uložio 100.000 maraka. Još jednom, Goran Mihajlović.
Ukupna neka građevinska predračunska vrijednost samog objekta je negdje oko 700.000. Naravno, sad je to mnogo više, s time što smo ušli u neki problem malo i korone i tako dalje, pa je malo praćenje od strane banaka teže i tako dalje, ali evo, pustili smo prvu fazu i nastavljamo ako Bog da.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.